Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Kasper Kirketerp Møller, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det er, at jeg vil leve et liv med mening. Og det vil sige, at jeg vil have en værdighed, som gør, at jeg kan være modig til at træffe nogle beslutninger, som jeg mener er vigtige. Det betyder, at jeg kan have mod til at kunne bevare min integritet. Det betyder, at jeg kan have friheden til at træffe de beslutninger, som jeg synes, der er nødvendige for mig og min familie og de mennesker omkring mig, eller den virksomhed, jeg leder. Så egentlig give mig selv mulighed for at være mig selv.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Kasper Kirketerp Møller. Han startede sin karriere i Deutsche Bank i London, men flyttede sidenhen til Danmark for at arbejde som konsulent og være mere sammen med sin familie. For 14 år siden var Kasper Kirketerp Møller med til at stifte milliardvirksomheden Clever, som han i dag er direktør for. Hør, hvordan Kasper har brudt ledelseshierarkierne i virksomheden ned og skabt selvledende teams i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Kasper Kirketerp Møller, hvad kendetegner dig som leder?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Det, jeg vil tro, kendetegner mig, det må være forhåbentlig mine to leveværdier, som er ansvarlighed og ordentlighed. Så det håber jeg, man kan se i alt, hvad jeg gør. Men hvis jeg skal sige det i form til sådan lidt mere sådan ledelsesperspektiv, så vil jeg tro, og jeg håber, at det er gavmildhed. At jeg har gavmildhed med min tid, med min nærvær, med min omsorg for de mennesker, jeg er omkring. At jeg har overskud til det. Og så en anden ting, som jeg ved, det er, at man synes, jeg er fuld af gode idéer. Så jeg tror også, jeg er kreativ, og jeg er god til at forudse fremtiden, eller i hvert fald prøve på det. Så det tror jeg vil være nogle af de elementer, man måske vil pege på.
Og set udefra, så er du jo som CEO her i Clever, der jo leverer ladestandere til elbiler. Så er du kendt for at have lavet en nærmest ledelsesløs organisation, som jo er ret radikal. Hvorfor det?
Jeg tror først og fremmest, så er den ikke ledelsesløs. Tværtom, så har vi virkelig skruet op for ledelse. Så vi har faktisk gjort ledelse til kultur, sådan så vi alle sammen leder os selv og hinanden. Så jeg tror mere det omkring, vi tænker meget omkring, hvad vigtige egenskaber, menneskelige egenskaber, og så ledte vi efter det, det kan jeg komme tilbage til. Men i forhold til organiseringen, så var det lidt mere omkring, hvordan laver vi nogle designprincipper, som måske i endnu højere grad kan slippe os fri, som i endnu højere grad kan være med til at motivere til at lede og have modet, skabe et sikkert rum. Så det var egentlig mere vores organisation, som vi så har designet på en anden måde ud fra nogle principper, som går på tillid, ligeværdighed og transparens. Og det har så gjort, at vi ser en lille smule anderledes ud i vores struktur, hvor vi er cirka 30 teams, hvor vi leder os selv og hinanden.
Og som en journalist, der er vant til at interviewe topchefer i en masse andre virksomheder, som er meget mere hierarkiske, så vil jeg jo spørge, hvordan kommer man så i den retning, som lederen af virksomheden i det her tilfælde dig gerne vil?
Vi har en ekstremt stor tydelighed omkring vores strategi. Vi har fire forretningsområder. De har hver deres strategi, som er defineret ud for nogle hjørneflag, som vores sådan, kan du sige, overordnede strategi har. Og så har vi det, som vi kalder formålsindikatorer. Og det er ikke mål, det er indikatorer. Så det handler ikke om at nå dem, det handler om hele tiden at gøre sit bedste for at gå i retning af formålet, og det kan vi så se i vores indikatorer. Og det har alle teams også, formålindikatorer, så egentlig for at skabe sammenhængskraft på tværs. Hvis man tager Clever's 9 fælles formål, indikatorer, dem gennemgår vi ved 14. dag, alle sammen. Alle 300 kollegaer er med i en halv time, hvor vi kigger på, hvordan går det. Og så har vi en samtale omkring det. Det er jo lidt vidensdeling, og så hvis der er nogle ting, som vi synes er vigtige at tale om, tager teamsene det med ud. Det lytter de jo selv efter, og så tager de det med ud, og så tager de dialogerne videre der. Så vi har ekstremt stor tydelighed omkring vores strategi og vores planer.
Men at have tydelighed om strategien og planerne er jo ikke det samme som, at det ender med at gå godt. Hvordan sikrer du dig, at de her enkelte teams så performer, som du ønsker?
Jamen, jeg tror ikke, det er op til mig at sikre det. Det er op til teamsene at sikre det. Men i forhold til selvfølgelig, at de når deres formål og de formålsindikatorer, de har. Så du kan sige, er der en kravstillelse? Og kravstillelsen, den kommer i høj grad for teamsene selv, at man stiller krav til hinanden om, er vi den bedste version af os selv i forhold til at nå det, vi skal. Og ellers så har vi igen en gang om måneden, hvor at vi er i det, som vi kalder Strategy Lab, hvor vi sikrer, at vi får nået de ting, vi skal, og vi realiserer vores planer. Så det er igennem samtalerne, og hvor at jeg også med formandsvogterne har samtaler hver en måned omkring, hvordan går det, er noget, jeg kan hjælpe med, osv.
Og når det så ikke går, jeg går ud fra, at du har 23 teams, der ikke altid kan performe lige godt. Det der team nummer 21, som bare ikke lykkes, hvad gør man så, hvis de selv bestemmer, hvordan de skal arbejde?
Jamen i høj grad er det jo op til teamet at finde ud af, hvorfor lykkes vi ikke? Og tage samtaler omkring det. Der har vi noget, som vi kalder pulsmålingsmøder, hvor at vi har erhvervspsykologer, som hjælper os, hvis det er noget omkring det psykologiske. Men det kan jo også bare være noget omkring, der er noget, der driller os. Vi kan ikke få strøm hurtigt nok, eller kunderne gør ikke, som vi ønsker, eller hvad det nu kan være. Og det, vi kan gøre, det er jo at være nysgerrige og forholde os til det. Så det gør teamsene selv. Og jeg synes, der er en kæmpe egenansvarlighed i, at det får vi løst. Altså, jeg tror, jeg har i hvert fald en grundfilosofi omkring, at hvis du giver tillid og frihed, så tager vi ansvar. Det gode gamle princip, som min mor i hvert fald opdragede mig under tillid, frihed under ansvar. Og det synes jeg virkelig kommer til udtryk. Så folk tager kæmpe stor ansvarsfølelse for at finde ud af, hvorfor går det ikke, som vi havde regnet med. Og jeg synes jo, et godt eksempel var jo sidste år, igennem energikrisen i 22, hvor at vi blev hårdt ramt. Så hvad gør vi ved det? Der var vi jo masser af teams og masser af kollegaer, der arbejdede sammen omkring alt lige fra, at vi blev nødt til at opsige vores kunder og kommunikation omkring det osv. Så der arbejdede vi smukt sammen under et ekstremt stort pres og fandt løsninger.
Nu skal vi tilbage til den første af de store beslutninger, vi har valgt at tale om i dag. Og der var du sådan en konsulent-type hos Deutsche Bank i London, og så sker der noget. Gider du at fortælle?
Det var det tro. Det var både slips og vest og det hele. Så helt tilbage fra gymnasietiden, der havde jeg en eller anden drøm. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor den kom fra, men jeg havde en eller anden drøm om, at jeg gerne ville arbejde med køb og salg af virksomheder. Jeg synes, det var mega spændende. Og jeg havde også en eller anden ambition om, at jeg gerne ville gøre det der, hvor at de bedste var. Og i Europa, så var det så London. Så jeg vidste faktisk, at jeg ville læse polit, for at blive god til noget med økonomi og matematik. Det var så en længere tur, også fordi at min mor, hun var syg og døde i den periode. Men jeg gennemførte, og med gode karakterer, og kæmpede sig for at finde et spændende sted at komme ind derover, og det blev så Deutsche Bank, og det var vildt spændende. Jeg knoklede jo 100 timer om ugen, og jeg lærte en masse, både omkring fagligt, men også menneskeligt. Lige pludselig, så kommer min familie over for at besøge mig, for det der havde jeg faktisk mødt Sara, min hustru, og vi havde fået vores første søn, Philip, og han var 2-3 år. Og jeg henter dem så ud i lufthavnen, og de sætter sig så ind i en taxa, og så knuser han bare mit ben. Og så kigger han på mig, og så siger han bare, far, jeg elsker dig. Og det var første gang, at han havde nogensinde har sagt de ord. Og lige i det sekund, der besluttede jeg mig for, at jeg skal flytte tilbage til Danmark, hjem til familien. Så det gjorde jeg. Jeg synes ikke, der var nogen grund til at have en familie, hvis man ikke så. Så det var nok en af de der et liv med mening, som jeg var inde på i starten, som stille og roligt ubevidst gik op for mig der. Så jeg tog tilbage til Danmark og fik så et job i PwC, Corporate Finance, og var der nogle år. Og der arbejdede jeg også rigtig mange timer, og så dem måske egentlig heller ikke så meget. Men de kom ud og spiste aftensmad med mig et par gange om ugen og besøgte mig. Det var måden, vi så hinanden på, med undtagelse af weekender, og lidt det samme i Deloitte. Så jeg følte stadigvæk, det var et kæmpe spring for egentlig ikke engang at bo i samme land og se. Men set tilbage, så var der nok en alt for stor overvægt af timer på kontoret versus det at være sammen med en familie. Men til gengæld, så lærte jeg rigtig meget.
Og jo virkelig i en sådan stram, man kan sige gammeldags, hierarkisk kultur, masser af timer, nogen der bestemmer. Hvordan kommer man så videre til det, du er nu?
Nå, jeg vil ikke sige, at jeg havde alle mulige svar, eller jeg læste skrifterullerne, eller så et brændende bål, eller busk, eller et eller andet andet. Det er en bevægelse, som har været undervejs.
Du arbejder videre i konsulenthuset, men så på et tidspunkt, så skifter du til Clever, hvor vi sidder nu. Ikke som CEO, men du kommer ind. Hvad var årsagen til, at du skiftede fra det der klassiske konsulent og ud i en virksomhed?
Jamen efter 4-5 år som rådgiver, så tænker jeg, at nu vil jeg gerne prøve at komme ud i industrien og sidde på den anden side af bordet, og egentlig få lov til at bære ting i mål. Ikke bare give nøglen, når folk havde købt en virksomhed, men egentlig være med til at skabe noget. Og så fik vi så muligheden for at være med til at rejse kapital her til Clever, og startede så som en ud af fire rundt om i bord, og tænkte, nå, det her det bliver spændende. Lad os købe en computer og en kaffemaskine. Og det var også sådan, vi startede faktisk med at bygge biler, så det var noget helt andet end at oplade og bygge ladestander. Så det var jo, en helt anden, virkelighed. Fuldt iværksætteri, men ud fra en vision om at gøre noget. Altså, jeg troede på missionen, energi, klima, elbiler, samtidig med, at vi også havde nogle mega stærke ejer af ryggen, energiselskaber. Så jeg synes, det var det helt rigtige match til virkelig at prøve noget helt andet. Dengang var vi jo en mindre virksomhed. Vi var 25-30 mennesker, men der var jo noget der, som jeg synes var fantastisk. Altså da vi voksede fra de 4 til de 30. Der var jo den her sådan, iværksætterånd, empowerment, ansvarsfølelse. Vi offrede os for hinanden. Jeg synes, der var rigtig mange elementer der, som jeg synes var rigtig sjove at arbejde i. Og som jeg synes gav en helt fantastisk dynamik. Og det var jo der, da vi kom lidt ned ad vejen, at jeg tænker sådan lidt, hvordan kan man bevare en masse gode elementer for det, som var med til at definere, hvordan jeg tænkte, at vi skulle organisere os i Clever, når vi blev større og vokset.
Ja, det fik du jo så lov til at bestemme, fordi du blev på et tidspunkt CEO. Og hvad var det så, du gjorde? Og hvorfor?
Jamen, da jeg blev CEO, det var faktisk lidt et tilfælde, for jeg havde faktisk sagt, at nu vil jeg ud og prøve noget helt andet. Jeg ville til udlandet igen, så jeg læste en MBA på IMD og havde sagt til ejerne, at jeg stoppede på et tidspunkt derefter. Vi havde en dårlig kultur i Clever. Vi var faktisk et dårligt sted. Jeg følte ikke, at jeg udviklede mig. Jamen, lad os bare sige, at ledelse, hvis det kommer fra toppen af, og det har en karakter af nogle dårlige egenskaber, så forplanter det så hurtigt og bliver til kultur. Så vi havde en kultur, som var lidt frygtsom og så videre. Det troede jeg ikke rigtigt, vi kunne ændre på. Og jeg havde også lyst til at prøve noget nyt, og udvikle mig og komme til udlandet igen, og det havde vi også talt om derhjemme. Men så blev CEO'en afskedet. Og jeg læste nede på IMD, var halvvejs der, og så spurgte de så, om jeg ikke havde lyst til at tage stafetten.
Og altså ejerne.
Ja, ejerne spurgte, om jeg ikke havde lyst til at tage CEO-posten. Og så tænkte jeg, det vil jeg gerne. For det, der havde jeg lagt cirka 6 år af mit liv her. Og vigtigst af alt, så havde jeg en masse kollegaer, som jeg følte mig sindssygt ansvarlig for. Så jeg følte, hvordan kan vi skabe noget, som kunne være fantastisk igen? Og så det var en hård tid at læse nede i Schweiz, samtidig med, at vi skulle lave en lille kulturturnaround og ny strategi osv., men samtidig også super sjovt. Og da de 12 måneder var gået, og vi faktisk havde begyndt at få tingene på ret køl, så spurgte ejerne så, om jeg havde lyst til at blive. Og det sagde jeg så ja til, efter vi havde talt om det derhjemme. Og så kan man sige, og så er jeg her stadigvæk. Og jeg er nok erkendt, at jeg ikke kommer til udlandet. Men det er jo sådan, livet folder sig ud, det er ikke fortrudt et sekund.
Og hvornår finder du ud af, at I også skal arbejde på en helt anden måde? Jeg mener, der var noget dårligt trivsel, det kan man jo sætte ind på ind overfor på mange måder. Og nu er I bare noget radikalt anderledes end de andre.
Jamen, vi lavede faktisk, jeg sagde, fra 4 salg om ugen til 40 til 400, det skal vi gøre på et par år. Det viser noget omkring den skala, som vi kiggede ind i. Vi har vokset vores omsætning 55 gange på 5 år, så det har jo været en voldsom rul. Så vi kunne se, at vi ville vokse, og vi ville vokse rigtig hurtigt. Så hvordan var det, vi tog mange af de gode elementer for vores kultur, når vi var de her 40 mennesker? For vi var begyndt at bygge hierarki, altså et klassisk hierarki. Så hvordan kunne vi gøre det, når vi blev 100, 200, 300, eller hvor mange vi nu engang skal være? Så var det meget omkring, hvordan er man netop mennesker sammen, og hvad er det, vi ønsker at bevare, agiliteten, empowerment, og hvad er det, vi ønsker at undgå, bureaukrati, siloer, ubeslutninger, at man netop ikke føler sig empowered eller ansvarlig gjort. Så i første omgang var det egentlig at sige, hvad vil jeg have mere af, og hvad vil jeg have mindre af? Og så sige, hvordan kan jeg få det? Og så kom jeg bare til en erkendelse af, at jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at designe vores organisering anderledes og finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, som vi tror på, er mega fede at arbejde sammen med, og hvordan organiserer vi os så omkring de mennesker? Og der definerede vi nogle principper. Så visionen var at skabe Danmarks mest menneskelige og effektive virksomhed. Og der definerede vi 3 principper, som hedder ligeværdighed, tillid og transparens. Og hvordan er det så, at vi tager det ind i vores samtaler, i vores processer og den måde, vi organiserer os på. Og det har så gjort, at vi har endt med at være teams, empowered teams, empowered roller, som hænger sammen, som vi gør.
Og du taler i et vi. Men det er jo dig, der på et tidspunkt tager beslutningen om, at I ved at skalere op, og samtidig så ved at skifte til det her, der ender i den her medledelsesorganisering.
Den kom ved, at jeg stillede mig op til vores kick-off. Stillede jeg mig op på ølkassen, og så sagde jeg til de dengang 40-50 mennesker, at vi skal organisere os til fremtiden. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan løsningen ser ud, Men jeg ved, der er noget, vi skal have mere af, og der er noget, vi skal undgå. Og jeg har også en idé om, hvordan det kan se ud, og er I med på den? Det var alle mine kollegaer heldigvis, at lad os prøve det. Altså det her mod, og den her sådan, innovationskraft, og den her sådan lidt Pippi Langstrømpe-agtige, det kan vi da gøre, hvis vi vil. Den sådan lidt entreprenante tilgang til det, den er stadig herskende, og det var den også dengang. Så lidt, hvad kan vi egentlig miste ved at gøre noget, for det lyder intuitivt rigtigt. Og jeg tror, det er det her med egentlig nogle gange sådan at forestille sig fremtiden. Altså det kan vi ikke bygge på historiske data. Det kræver nogle gange om at kigge på, hvordan kunne en virkelighed se ud, som kunne være fantastisk at være en del af. Virker det rigtigt? Altså, er der en god fornemmelse omkring det her? Kan man forestille sig det? Og ja, hvis vi kan forestille os det, så kan vi sgu også udleve det.
Og du har sagt, at man ikke kan bygge fremtiden på fortiden, men alligevel så er jo den måde, vi navigerer som mennesker, jo meget noget med at bygge på erfaringer og bygge på eksisterende viden. Så når du så beslutter dig for at gøre noget helt andet, jeg tænker, det er ikke noget, du har lært i Deloitte, det er ikke heller ikke rigtig noget, man kan læse om i nogle bøger eller lytte til nogle eksperter, fordi det findes ikke rigtig nogen steder. Hvordan føles det i maven at tage den slags beslutninger?
Det føles faktisk godt, fordi jeg har en god fornemmelse om det. Og der er bare en omkring det. Så det var egentlig at tage en række mursten, og så prøve at forestille sig, at huset blev bygget på en lidt anden måde. Og det er jo ikke fordi, at der er nogen huse, der er forkerte her. Så det er lidt hele tiden en balance mellem at finde best practice, alt det, som vi jo både har lært organisatorisk, og som mennesker de sidste 100, 200 og mange tusind år, i forhold til hvem vi er som mennesker, og så prøve at se på, kan vi sætte det i spil på en anden måde.
Tilbage til de store beslutninger, og normalt så i den her udsendelse, så er det jo så den, der sidder overfor mig, topchefens egen beslutning. Det lyder som om, det godt kan være noget andet her. Det, vi skal tale om lige nu, det er, hvad der sker, da energipriserne går amok, og du er CEO i et selskab, der har solgt fastprisaftaler for at levere el til danskernes elbiler. Kan du fortælle, hvad det er for et dilemma, du står med, og hvordan I så i din virksomhed får fundet frem til den løsning, der er den rigtige for jer?
Der var ikke bare et, der var mange. Men et af dilemmaerne, det var jo egentlig, hvad gør vi nu? Når elpriserne, de ser ud som om, at de eksploderer og går i den her retning. Kan vi bære det, eller kan vi ikke bære det? Hvor meget skal vi bære af den her byrde? Hvordan vil det blive opfattet, når vi lige pludselig bryder det, som vi egentlig havde lovet, som var fast priser osv.? Så der var også meget etik og integritet ind i vores dialoger.
Ja, for I solgte el billigere, end I købte.
I 2022, der gjorde vi. Der steg vores vareforbrug med 0,5 milliard, så i forhold til vores omsætning. Så det var derfor, vi holdt hånd under vores kunder med cirka 0,5 milliard. Så da vi, hvis man laver en lille fast forward til, da vi opsiger vores kunder, og det kan jeg sige, det var angstprovokerende. Nu har vi brugt næsten en 12-13 år på at få alle vores kunder, som vi er mega glade for, skubber på omstillingen sammen med os, til lige pludselig at skulle opsige dem. Det var jo en kæmpe beslutning. Men vi stod også, skal vi opsige dem? Eller skal vi sige, at nu kommer den her nye model med energitillægget, og så sige, så er det det.
I har nogle fast prisaftaler med jeres kunder om noget el, som I køber ind, som bliver meget, meget dyre, og så på et tidspunkt, så er det blevet så dyrt, så I bliver nødt til at opsige aftalerne. Eller vælger at opsige aftalerne.
Hvis vi lige tager den, så stiger elpriserne jo sådan lidt mindeligt i starten. Altså selvom det var høje i procenter, men ikke i kroner. Så vi laver nogle energitillæg for egentlig at se, hvordan kommer det her til at udvikle sig. Men da elpriserne over sommeren, også drevet af klimaforandringer, eksploderer, så blev vi nødt til at skabe sigtbarhed i forhold til 2023 året efter. Så vi blev nødt til at lave en model, som var dynamisk og bæredygtig, som gjorde, at hvis priserne var ekstraordinært høje, så blev kunderne nødt til at tage et medansvar for det. Så vi tog den op til et vist niveau, men over det niveau, så blev det nødt til at blive båret af kunderne. Det er særligvis viser, at det var der ikke brug for i 23. Så det krydser vi fingre for at fortsætte. Men det var simpelthen for, at vi havde en stabilitet i 23 i forhold til, at vi ikke hele tiden skulle bruge tid på at navigere elpriser, samtidig med, at vi jo grundlæggende ikke vidste, hvad vores økonomi var i forhold til at fortsætte udviklingen af Clever. Så derfor så introducerede vi det her energitillæg. Og for at kunne det dynamiske energitillæg, og for at kunne introducere det, så valgte vi simpelthen at sige alle vores kunder om. Det var en større angstprovokerende øvelse, særligt for det, vi var rigtig glade for dem, og vi havde kæmpet mange år for at få dem til at være en del af vores udvikling. Så det var vemodigt, men vi besluttede at gøre det også for at skabe transparens omkring, hvad betyder det her. Sådan, så der ikke var nogen, der blev overrasket på bagkant. Så vi kunne måske godt have lavet værd, men der var også noget integritet i, der sagde, det her det skal vi være fuldstændig tydeligt og transparent omkring upfront.
Og i medledelsesorganisationen, hvor alle beslutninger bliver taget rundt i teams, er det ikke så stadigvæk dig, der i sidste ende siger, vi gør det. Nu opsiger vi alle aftalerne.
Nej.
Eller er det noget, der ligesom bliver besluttet på tværs?
Det var faktisk en af vores kollegaer, som står for vores produkter, som drev den, som så fik rådgivning for jure, vores antropologer og så videre. Egentlig rådført sig med en masse, også med mig og vores bilmærkepartner ansvarlig, hvordan kommer det til at påvirke vores omdømme og så videre. Så det var egentlig en kæmpe opgave, som lå ude rundt omkring i Clever med en, der var ansvarlig for det. Men jeg var da helt sikkert en del af processen, og uagtet, når man stiller til forslag, at vi skal opsige alle vores kunder, så har jeg jo mulighed for at give en indsigelse på det. Og samtidig så havde vi jo også bestyrelsen tæt inde over det her, hvor vi også hele tiden spillede bold med dem i forhold til, vi ser de her scenarier, hvad tænker I og så videre. Så jeg synes, det var en rigtig fin måde på at se på, hvordan at vi egentlig på tværs af Clever arbejdede ekstremt tæt sammen, lige fra bestyrelsen til ude i de enkelte teams.
Men det er vel i sidste ende din beslutning, og i hvert fald dit ansvar også i juridisk forstand som administrerende direktør?
Jeg kan altid give en indsigelse, hvis jeg synes, at det ødelægger det, vi er på. Og heldigvis, så når det er store beslutninger, så gnider vi os jo op af hinanden. Og her, der var det jo kæmpestore beslutninger, så der havde vi jo også bestyrelsen og ejerne med i de dialoger. Så igen, jeg tror, der sker det samme i Clever i de her store beslutninger. Det bliver bare drevet på en anden måde. Og jeg tror, når der er sådan nogle store beslutninger, så har de jo sådan lidt en tendens med at glide op i systemet. Men typisk, så er det jo måske ikke dem øverst i systemet, som har den bedste viden og forudsætninger for at træffe beslutningerne. Så hvordan er det, at man skubber sådan nogle beslutninger ud i organisationen igen? For det, vi har sådan lidt en tendens til at bare se den der fantastiske orm på krogen og så hugge til. Men det er måske ikke det rigtige. Det rigtige er måske egentlig at stille spørgsmål og udfordre de dialoger, som der er, sådan så vi netop får alle hjerner til at finde den bedste løsning.
Betyder den organisering, at der nogle gange bliver truffet beslutninger i Clever, som du som administrerende direktør er uenig i?
Nogle gange kan jeg godt synes, at vi skulle have gjort noget andet. Men jeg skal jo ikke rave rundt og have en mening om alt. Så kan vi jo diskutere brandfarver herfra til juleaften. Så nogle gange så handler det jo om at have en mening, som jeg er bedst til at have en mening omkring. Og det er det, som ligger inden for mit arbejde og mit virke og min rolle. Og så er jeg heldigvis så begunstiget af, at mange kollegaer, de kommer til mig, hvis de mener, at jeg har et input, som kan gavne deres beslutninger. Men ja, nogle gange, så træffer vi beslutninger, hvor jeg tænker, jamen jeg havde nok truffet en anden, men det er da fantastisk.
Er du nogensinde grundlæggende i tvivl om det er det rigtige, I gør? Altså der, hvor I adskiller jer fra andre virksomheder. Sidste år i 2022, havde I et underskud på en halv milliard kroner. Tænker du ikke så nogle gange, nej, ved du hvad, det kunne være, vi skulle have gjort det helt anderledes. Det var i hvert fald svært at sådan objektivt sige, at om noget er en succes eller ej. Ikke?
At vi havde et tab på en halv milliard sidste år, skyldes på ingen måde den måde, vi var organiseret på. Det skyldes på den måde, at vi havde sammensat vores produkter på. Jeg synes faktisk, vi handlede hurtigt. Og jeg kan da godt nogle gange ærge mig lidt over, at jeg har da i hvert fald nogle gange sådan banket mig selv lidt i hovedet for, at når der står over 100.000 mennesker eller russere på vej ind over den ukrainske grænse, hvorfor at vi ikke agerede. Ja.
Hvad mener du?
Nå, men da krigen gik i gang, så burde det ikke have taget lang tid, måske hvis man har siddet der en måned forinde og sige, nu er der optøjer, hvis der kommer en krig, udover at alt det menneskelige omkring det, at det er ulykkeligt, hvad betyder det så i forhold til vores forretning? Gaspriserne, de stiger nok. Elpriserne er bundet op på gaspriserne, det vil sige, elpriserne stiger nok. hvad betyder det for Clever? Og der bliver jeg sådan lidt, hvorfor så jeg ikke det? Altså lidt perfektionistisk, men det gjorde jeg ikke. Og det gav jeg over mig, fordi af flere årsager. Et, fordi at så havde vi ikke behøvet at hæve priserne over for vores kunder. Vi havde ikke behøvet at opsige dem. Vi havde ikke internt skulle... Det var opslidende for os herinde. Det var hårdt. Og vi blev... En ting var, at det var hårdt i forhold til timer at finde løsninger. Men det var også hårdt, fordi vi blev beskyldt for at slå den grønne omstilling ihjel. Og nu kunne det ikke betale sig at køre elbil længere og så videre. Så der er et eller andet med, når man går forrest, det tager et stort ansvar, og så på en eller anden måde fejler lidt, som vi jo gjorde, synes jeg, i 2022 i forhold til vores produkt og fastpris. Jamen så kan jeg godt sidde og ærge mig en lille smule, men det må jeg jo bare komme over.
Nogle gange så kunne det der jo være et eksempel. Nu lavede jeg så et strategy lab. Men hvis der er behov for noget nyt, altså det der hos jer vil være et nyt team, et nyt forretningsområde eller sådan noget, hvem træffer den beslutning? Er det dig, der sidder tilbage, når resten af ledelsesansvaret er distribueret blandt 300 mennesker?
Nej, men det bygger på roller. Altså så finder man ud af, at nu skal vi have en, der er... Det er ikke churn-ansvarlig, eller vi skal sætte yderligere infrastruktur. Så er nye roller, så ansætter vi de mennesker. Og så når teamsene bliver for store, så spalter vi, og så finder vi så ud af, hvad den optimale konstruktion i forhold til at skabe de bedste forudsætninger for, at rollerne de lykkes. Så det er lidt mere sådan en organisk proces, end man siger, nu skal vi have osv. Men der er også nogle gange, hvor vi starter helt med forretningsområder, gode idéer kan komme alle vejen fra. Men hvis vi så beslutter os for at starte et nyt forretningsområde op, så kan det godt være, at vi siger, at det skal være et selvstændigt team med et selvstændigt formål, og der skal være minimum 4 roller eller 4 mennesker, så derfor så starter vi det op som noget helt nyt. Vi vil for eksempel sige, at da vi begyndte virkelig at sætte tempo på vores infrastruktur, så gik vi fra 2 mennesker til over 20 på relativt kort tid. Så der blev hurtigt etableret 3 teams omkring det.
Vi sidder her i et mødelokale i Sydhavnen i sådan et moderne byggeri. Du har ikke dit eget kontor, så derfor her. Og rundt omkring på etagerne sidder de her teams af sådan kontormennesker i ikke klassisk kontortøj, men sådan nogle, der ligner moderne vidensmedarbejdere. Samtidig så er det jo også noget meget fysisk, det I bygger ud. Det er sådan nogle ladestationer, hvor der bliver lagt kabler ud og bygget nogle overdækninger osv. Er der forskel på den måde, man kan arbejde sammen, og hvad teams fungerer på sådan en moderne arbejdsplads, og så derude, hvor virkeligheden bliver fysisk, hvor man skal have bygget noget, og hvor der i hvert fald i gamle dage var en schackbajs, der sagde, nu løfter du den der ende af jernpinden, og du løfter den der.
Jeg har ikke prøvet det sidste, men mit udgangspunkt vil være, at jeg tror egentlig, det kan lykkes alle vejen, hvis man vil. For det, vi kan alle sammen godt lide tillid, vi kan alle sammen godt lide friheden, der følger med, og når vi får det, så tager vi ansvar. Hvis man spørger, hvad er det typisk, som folk ikke kan lide ved chefer, så er det at blive kontrolleret. Og hvad er det, hvad er det så, som chefen gør, som er det absolut bedste, det er der masser af undersøgelser, det er egentlig at give frihed og ansvar. Så jeg tror, det er sådan relativt ensartet. Det er noget menneskeligt mere, end det er noget professionsorienteret. Og hvis du kigger i Clever, der har vi jo hele paletten af kreative UX-designere, vi har ingeniører, vi har elektrikere, vi har... folk, der sidder og svarer økonomisupport, kundeservice, folk, der sidder og opfinder fremtidens energisystemer osv. Så vi har det hele her, og der er ikke nogen teams, hvor det ikke fungerer.
Du har jo besluttet dig for, at sådan skal det være her i Clever. Vil jeg som mellemleder i en traditionel virksomhed, hvor der i virkeligheden er hierarki, kunne gøre det samme i mit team?
Igen, jeg tror godt, man kan lykkes lokalt. Men hvis det skal være virkelig stærkt, så kræver det en god forankring i toppen af en virksomhed. Så vil jeg sige, at det kræver, at, er typisk en CEO, som jo grundlæggende er kultur og foregangsmand, kvinde i en virksomhed, træffer beslutningen om, at vi skal prøve noget andet.
Kasper Kirke Terp Møller. Vi beder altid vores hovedpersoner om at tage noget med, som siger noget omkring dem som menneske og som leder. Hvad har du valgt?
Jamen, jeg har jo brudt reglerne en lille smule og taget to ting med. Og det ene, det er mit ur, og det andet, det er min vielsesring. For jeg har jo ikke kontor og løber ikke rundt og har billeder og sådan nogle ting stående. Så mit ur fik jeg af min mor. Og repræsentere den del af mit liv, frem til jeg var 21, hvor at hun var min familie, og hvor hun døde. Og min vielsesring symboliserer min nuværende familie, som rummer Sara, som jeg mødte, da jeg var der, 23, og vores tre børn. Og du kan sige, at afstanden imellem de to ting repræsenterer meningsløsheden, et tidspunkt, hvor at jeg havde lidt svært ved at finde mening i livet. Så det er de to ting, som jeg altid vil have på mig, og forhåbentlig aldrig nogensinde får behov for at tage.
Er det sådan, du kigger ned på det i løbet af arbejdsdagen og tænker, nå ja, nu skal jeg også lige huske?
Jeg kunne være bedre. Jeg kunne være bedre til det, og det er en balance, som igen, hvad mening i det givende tidspunkt? Der er ingen tvivl om, at det her med at gøre sig fortjent til at blive elsket af sin familie, det er en evergoing opgave på en eller anden måde, og det må man aldrig tage som en selvfølge, ligesom tillid for kollegaer. Så nogle gange, så kan jeg godt kigge på det og så sige, er det de rigtige prioriteter, jeg har i dag? Men det er jo en konstant evig vækkelse om at prioritere i livet.
Det er jo filosofisk interessant, at Clever er en virksomhed, der skal hjælpe med den grønne omstilling, og som sådan skal gøre noget godt for hele verden. Hmm. Og at alle de timer, du så sidder herinde på kontoret, det betyder så, at du ikke lige i hvert fald i det øjeblik kan være noget for dine
egne børn.
Mm. Hvad er dine tanker om det dilemma?
Det har jeg faktisk mange tanker omkring lige nu. Faktisk også snakke derhjemme. Fordi der er jo ingen tvivl om, at her i Danmark, der har vi det jo rigtig godt. Jeg tror, vi vil alle sammen komme godt igennem livet, hvis vi bare satte den på autopilot versus så mange andre rundt omkring i verden. Så det er lidt, jeg vil faktisk gå så langt at sige, det er nogle gange lidt en offring, at man offrer lidt sit familieliv og det, man kan være for sin familie i forhold til at gøre noget godt for nogen, som man ikke kender, og som måske ikke engang er født endnu. Og det skal man også finde en god balance i. Man skal kunne leve med det. Og igen, finde mening i livet. Og det må ikke tage overhånd.
Du kommer arbejdsmæssigt fra en kultur oprindeligt, hvor den internationale bankverden og konsulenthuse med helt utrolig mange arbejdstimer. Hvordan ser din work-life balance ud, hvis man skal bruge det begreb i dag?
Det er blevet væsentligt bedre. På et tidspunkt, så var jeg herinde cirka 5:30 hver morgen, og gik også godt sent om aftenen. Typisk hjemme og spise aftensmad, så ved 6-tiden. Det er stadigvæk, det har været mange timer. Men lige nu, der plejer jeg at være herinde ved nottiden, så jeg når at se børnene om morgenen. Ligeledes så er jeg stadigvæk altid hjemme og spise der ved en 5:30-6-tiden. Så der er ved at være bedre balance i forhold til tid. Min store opgave, det er nok at kunne give slip mentalt. For jeg kan godt lide at rende rundt og summe. Og som Sara også siger, jeg er disciplineret, så jeg har lidt svært ved at give slip på ting. Så, så jeg kan sidde midt på hovedbanegården i mine egne tanker og arbejde og have det helt fint med det, men det gør nogle gange, at min tilstedeværelse, den kan være begrænset. Så det skal jeg blive bedre til.
Selvom det mest er distribueret i den her virksomhed, så tænker jeg, at du er kultursætter nummer et. Hvor meget tænker du over alle de timer, du er her, kontra dine medarbejdere, som jeg vil ikke forvente, at du forventer mere end 37,5 timer af?
Jeg plejer at sige, at vi er en vækstvirksomhed, og vi er topmotiveret herinde. Så nogle gange bliver man nødt til at give lidt mere af sig selv, både i tid, men måske også i forhold til opmærksomhed eller energi og hvad det nu kan være. Men nej, jeg forventer ikke, at man ligger noget tid, som går ud over det, som vi kan forvente af hinanden. Og igen, det er nede i teamet. Kulturbærwise, jeg tror, vi tænker over det. Fordi at jeg ved, jeg er kulturbærer i Clever på mange områder. Men kvæg jeg ikke selv har fokus på tid, så har jeg ikke så meget fokus på, hvad andre ligger i tid, eller hvad jeg selv ligger i tid. Så det har ikke sådan rigtig været et ops på mig, og jeg er ikke sådan blevet opmærksom på, folk plejer gerne at gøre mig opmærksom på, hvis der er et eller andet. Jeg er ikke blevet gjort opmærksom på, at jeg nogle gange er her om morgenen, og nogle gange om aftenen, at det er med til at drive, at folk føler sig forpligtet til at være her inde i tid. Og det er også noget af det, som vi jo egentlig er tydelige omkring. Løs din opgave, hvor det giver mening, men vi vil rigtig gerne have, at man er herinde så meget som overhovedet muligt for at skabe kultur. Men ellers holder vi jo ikke øje med det.
Clever er jo en ekstrem vækstvirksomhed. Jeg tror, jeg fordoblede omsætningen 5 eller 6 år i streg. Vil det være muligt at gøre det, I gør, et sted, som ikke var en vækstvirksomhed, et sted, som var på ensartet niveau, hvor der er nogen, der skulle afchefes, eller måske endda en virksomhed, hvor man vidste, at man over de kommende år skal vi være mindre?
Jeg tror, man skal have ro. Så hvis man skal ændre adfærd og måden, vi arbejder sammen på, og kultur og organisering og så videre, tror jeg, man skal være i balance. Altså som virksomhed, så kan man sige, hvor vi er i balance, når vi har vækstet så meget, som du nævner. Ja. Men jeg tror, at det er nogle gode forudsætninger i hvert fald, at man ikke står og skal lave en turnaround eller et eller andet andet. At man har tid til lige at tænke sig lidt om og få tingene fordøjet og respektere den procestid, det kan tage. Men kan det lykkes, uagtet om man er inflationsvoksende eller om man står midt i en turnaround? Ja, selvfølgelig kan det det. Jeg tror bare, der er bedre tidspunkter end andre.
Jeg forestiller mig, at væksten har været en fordel i forhold til at komme hertil, at de folk, der er kommet ind, og det er jo langt største del af den, siden I lavede det her om, de er kommet ind, og så er de købt ind på det her. Hvis du skulle flytte over i en anden stor virksomhed, hvor hierarkierne var sat på forhånd, og der var en masse medarbejdere, ville du så kunne lave det om til det her billede, når hierarkierne var der på forhånd?
Jeg tror virkelig, jeg vil kigge på den enkelte virksomhed, og hvordan den er sammensat, hvilken industri er den, hvilken modenhed industrien er den, altså er det en vækstvirksomhed, eller en steady case, eller turnaround, hvad er kulturen, inden man kommer med noget helt nyt, så vil jeg virkelig kigge på, hvad er det, jeg kigger ind i. Så, men jeg vil da bestemt arbejde med nogle af de sådan menneskelige logikker og sige på, hvordan kan vi arbejde med tillid og tryghed? Hvordan er det ok at vise sårbarhed og sige, det her det forstår jeg ikke, eller hjælp mig lige? Hvordan er det ok at lave fejl? Altså mange af de her elementer, det vil jeg da tage ind, uagtet hvordan virksomheden var organiseret. Og hvis der så var mulighed for at gøre noget, der vi troede på ville fungere bedre i den virksomhed, så ville jeg da forsøge at skubbe i den retning.
Skal jeg forstå det sådan, så at det her medledelse faktisk måske ikke er det rigtige for alle, selvom det er noget, du tror så meget på her?
Jeg tror, at det er... Hvis du tager den lidt sort-hvidt, og så spørger mig, hvad der fungerer bedst, og jeg slet ikke tilhænger den analogi, for det er jeg godt lige nuancerne, så tror jeg faktisk, at det vil fungere rigtig godt i de fleste sammenhæng. Altså overperform. Jeg tror også, der er nogle steder, hvor at der måske er behov for så stor præcision og struktur og kontrol, at det ved jeg ikke, hvis det var operationsgang eller et eller andet, noget jeg slet ikke har styr på, hvordan fungerer, at der måske er et behov for noget mere hierarkisk struktureret på en eller anden måde. Det jeg egentlig vil sige, det er summen af, at jeg tror, at der kommer til at være rigtig mange organisationsformer i fremtiden. Og for mig er det ikke sort eller hvidt, det er at kigge på virksomheden i den industri, den er, i den historik, den er, med de mennesker, der er, i den strategi og det outlook, man ser ind i, og så sige, hvordan er det, at vi bygger den stærkeste operating management model, eller hvad vi nu skal bruge af buzzwords, op for at understøtte den rejse. Og jeg tror, den kan se ud på en række forskellige måder. Og derfor tror jeg også, at hvis man ikke kigger på det, man bare tænker, at vi gør altid det samme, så tror jeg, at man kan risikere at blive udfordret i fremtiden af nye, unge, innovative virksomheder. Så jeg tror egentlig, at det er noget, jeg synes, at man som virksomhed skal være opmærksom på og være nysgerrig omkring, og så finde sin vej i det.
Kasper Kirke Terp Møller, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad den næste store beslutning, de står overfor, er. Hvad er din næste store beslutning?
Jeg er ikke sådan optaget af sådan helt store beslutninger, men mere måske summen af de mange små, men nogle af de sådan lidt større ting, som ligger foran os, det er at gøre vores strategi. Den er vi i gang med at genbesøge, og så sige, er der noget der, som vi skal tænke anderledes. Så det forløber nu og er klar her inden for næste måneds tid. Så der kommer nok lidt store beslutninger i den forbindelse. Og ellers så er det jo nok, jeg er nok mere optaget af hele tiden sådan at være i bevægelse i forhold til den rejse, som klæver på, og hvordan får vi de ting, som vi knokler for, ud at leve, og hvordan sikrer jeg, at det skaber værdi for os her i Clever og for samfundet, og ikke mindst også for mig selv, sådan så er den bedste version af mig, når vi alligevel bruger så meget energi på at lykkes med alt det, vi render rundt og laver. Det er jo en anden virksomhed i dag, end det var for 5 år siden, og bare 3 år siden. Og jeg synes, det er fantastisk. Så jeg tror egentlig bare, at jeg har fingeren på pulsen.
Er Clever blevet sådan et livsprojekt? Du har tidligere talt om, at du gerne ville ud igen. Men er det bare det, du skal gøre nu, indtil du bliver for gammel, eller de smider dig på borden?
Nej, og nu er vi tilbage til igen et liv fyldt med mening. Og det er jo derfor, at jeg er i de virksomheder, hvis formål understøtter, hvorfor jeg lever. Og det tror jeg er vigtigt for, at man netop ikke bliver afhængig af en virksomhed, og at man ikke føler, at man går på arbejde, eller det kan blive for voldsomt, eller et eller andet at sige, jamen Clever er med til at understøtte det, som jeg lever for, og jeg tænker også, at jeg er med til at understøtte det, som Clever er sat i verden for, og derfor er der forhåbentlig en rigtig god balance der. Så det er jo igen, altså hvis jeg skal være sådan helt præcis, så vil jeg jo sige, Clever er midlet i mit liv, ligesom at jeg sikkert også er et middel i Clevers liv.
Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.